ma sun kha pinong ku ko prabhan ja ban dang li kha o this is so det er en normal måde man hilser på i blandt soundfolket, at man siger hallo og siger, at må I alle sammen være velsignet af Gud. Jeg vil gerne starte med bare at sige tak til jer som kirke, og også til jer som enkeltpersoner, som har bedt for os, som har støttet os økonomisk, og som har opmuntret os med e-mails og på andre måder. Vi som sagt, eller jeg er sendt ud fra den her kirke til at være missionær til Sjernfolket, og min kone, hun er Rita, er jo så fra Myanmar, og men også sendt ud fra Myanmar af til Sjernfolket. Og jeg vil gerne starte med at dele lidt om, hvordan Gud har kaldet os. De fleste af jer har måske hørt det før, men for dem af jer, som ikke kender os så godt, og som ikke har hørt det, vil jeg gerne bare starte med at fortælle lidt om det. I 2005, det er så cirka 12 år siden, der var jeg 20 år, og jeg tog på en bibelskole med en organisation, som hedder YWAM, på en bibelskole i Australien. Og på det tidspunkt, så eller jeg var en del af den her bibelskole, og en aften, der sidder jeg og beder. Og det var egentlig bare en normal tid med Gud, at søge ham og bare bruge tid med ham. Og mens jeg beder, så føler jeg virkelig, at Gud lægger mig stærkt på hjerte at læse fra Esajas bog, kapitel 55. Og jeg tager min bibel, og jeg åbner bibelen, og har egentlig ikke de store forventninger, men da jeg begynder at læse for skriften, så er det bare som, at Guds ånd er virkelig stærkt til stede, og at Gud han taler direkte til mig. Og det, som jeg føler, Gud han siger, som jeg læser, det er, at David, jeg vil have dig til at tage til et folk, du ikke kender noget til, og til at tjene blandt dem. Og så er jeg sådan helt begejstret og tænker, okay, Gud, hvad er det, du ønsker at bruge mig, og hvor er det, du vil have mig til at tage hen? Så jeg går udenfor, og jeg fortsætter med at bede, og mens jeg beder med mine øjne lukket, så ser jeg det her billede i mit hoved, hvor Gud med ildbogstaver staver ud Sjaren. Og jeg tænker, okay, hvad sker der? Altså, er man ved at blive skør, eller er det virkelig Gud? Og man havde den her eller kunne kende Guds ånd i det, og kunne kende Guds karakter. Og selvom jeg på det tidspunkt ikke havde oplevet Gud tale sådan. Og så går jeg jo ind, som man jo gør, og googler det, og finder ud af, at det er den her folkegruppe i Myanmar, i Sydøstasien. Og så tænkte jeg, nej, Gud, det kan du godt glemme. Du kan sende mig alle andre steder til Asien. Gud, jeg har ikke været i Asien. Jeg kender ikke nogen fra Asien. Og jeg kan ikke se, hvad jeg kan gøre. Og det prøver jeg så at overbevise Gud om, at han skal ændre og sende mig hvilket som helst andet sted hen. Men efter 2 dage, så taler Gud til mig igen og siger, David, det her, det har ikke noget med dig at gøre, men det handler om hvem jeg er, og hvad jeg ønsker at gøre blandt det her folk i min kraft. Og det accepterede jeg, og jeg begyndte at bede for Sjernfolket, og langsomt så begyndte Gud at give mig en kærlighed til det her folk, som jeg endnu ikke kendte. Og det har så været en proces i, at Gud har ledt og vist den vej trin for trin til at rejse ud til Myanmar og bo der og lære sprog og kultur og alle de ting, det medfører. Og det har været spændende, og det har også været udfordrende. Rigtig udfordrende. For Rita, så hendes historie er, at mens hun var i bibelskole i Yangon, der i slutningen af hendes forløb, så er der en amerikansk familie, som er taget til Myanmar. De tjener blandt Sjernfolket, og de henvender sig til hende og spørger, om hun ikke har lyst til at tage med dem til Lashio i den nordlige del af Sjerns stat for at hjælpe dem i den tjeneste, de gør. Og Rita, hun tænker, nej, det kunne hun i hvert fald ikke. Fordi at selvom det er det samme land, så er det altså 16 timers buskørsel derfra, og det er en anden kultur, det er et andet sprog, man taler, og det er langt væk fra familie og venner, og den ligesom støtte, man har. Men efter et par dage, så ringer en af hendes venner fra Lazio, en fra hendes kirke, som allerede var taget til Lazio, og havde været der i flere år, og hun ringer og siger, ved du hvad, Rita, vi har det her børnearbejde blandt ikke-kristne børn, som de laver børneklubber for, og deler evangeliet med. Og hun spurgte Rita, har du ikke lyst til at komme? Vi har virkelig brug for hjælp, kan du ikke komme og hjælpe? Så Rita, hun tænker og tænker, okay, har Gud måske et eller andet? Prøver Gud at sige et eller andet? Så hun bruger noget tid i bøn, og selvom hun til at starte med ikke havde lyst til at tage afsted, så føler hun, at Gud siger, at hun skal tage afsted og tjene ham der. Og hun var faktisk op i Lazio og i Sjernstaden for halvandet, to år før jeg var. Og har været deroppe og tjent med børnearbejde og med den her familie, som også rækker ud til Sjernfolket. Når jeg ser sådan på vores verden, så føler jeg, at det er en verden, som er sådan lidt i tumult. Den er, vores hverdag, den består af alle mulige ting. Vi har nogle dage kan være glade og have det godt, og andre dage kan alt bare være surt og besværligt. Vi oplever at have sygdom, vi oplever død i familier, blandt venner, men vi oplever også liv og glæde, og at folk bliver gravide og får børn, og den her glæde ved livet. Vi oplever, at at alt går sådan lidt er i tumult. Jeg ved ikke, om jeg kan finde et bedre ord på det, men vi kan ikke rigtig styre det, der sker omkring os. Vi kan prøve, men der er altid en masse ting, der sker. Og samtidig med, at vi er i en lever i en hverdag og lever i en verden, hvor at ting, vi ikke kan styre dem, så har vi en Gud, som er ud over det. Som er almægtig, som var til, ligesom vi sang, var til før skabelsen, var til før, uden for tid og uden for rum, og stadig er det. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at se lidt på i dag. Hvordan vandrer vi som kristne med en Gud, som på en måde er, han er almægtig, han er, han har al magt, han er uden for tid og rum, han var til før skabelsen og vil være til for evig tid. Hvordan vandrer vi med en Gud, som har sådan et kæmpe overblik eller overalt, og samtidig med vores hverdag, som vi alle sammen har med familie og job og uddannelse og problemer og glæder og alt det, den indebærer. Og det skal vi kigge lidt på i Paulus brev til Hebræerne, kapitel 11. Og vi vil gå igennem hele det kapitel, men jeg vil springe lidt. Vi har ikke tid til at tage alle versene. Men vi vil først kigge på vers 1-3 og så vers 6, som jeg ser som en, det er lidt en forudsætning for, eller det forhold, som vi bliver nødt til at have med Gud, for at vi kan vandre med ham med et evighedsperspektiv, eller et syn på evigheden i vores hverdag. Okay, så er det også op på skærmen. Jeg læser det også op, når I kan kigge med, hvis jeg har også bibler med. Så kapitel 11, vers 1. Der står, tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fattede vi, at verden blev skabt ved Guds ord. Så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. Og så springer vi lige til vers 6, og der står, men uden tro er det umuligt at behage ham, for den som kommer til Gud må tro, at han er til, og han lønner dem, som søger ham. Men uden tro er det umuligt at behage Gud. Men uden tro er det umuligt at behage Gud, for den, som kommer til ham, må tro, at han er til, og han lønner dem, som søger ham. Og det er sådan rimelig simple vers, men jeg tror, at de rømmer rigtig meget samtidig. Og ting, som når man bare læser, okay, jeg må tro, at Gud er til, så er det sådan en af de der vers, som man hurtigt kan køre hen over, og bare tænke, jamen, jeg tror, at Gud er til, og så gå videre. Men det der med at tro, at Gud er til, og han lønner dem, som søger ham, det tror jeg er noget grundlæggende i det at vandre med Gud og det at være kristen. At hvis vi virkelig tror, at Gud han er almægtig, at han er den Gud, som vi læser om i Bibelen, og at han er god, altså at han lønner os, han giver os, han velsigner os, når vi søger ham, så tror jeg automatisk, at det i os vil give en længsel for at overgive vores liv til ham. Men ofte så er det, at vi kan se meget på omstændigheder og på glemme hvem Gud er, tror jeg, og derfor ikke ønske at overgive vores liv fuldt ud til ham. Det anden ting, der står der, det er netop med at søge Gud. Og det tror jeg, den anden del, som ligesom er forudsætning, når vi vandrer med Gud, er at søge Gud og lytte til Gud. Og have ham med i vores liv. Så som når vi overgiver vores liv til Gud, okay Gud, jeg ønsker at følge dig. Lidt ligesom jeg fortalte om vores to vidnesbyrd med, hvordan Gud kaldte os, at vi havde egentlig ikke lyst til det. Men vi overgav vores liv, og vi lyttede til Gud. Og så det tredje skridt med at gå ud i tro på de ting. Og det er lidt sådan forudsætningen for det, som vi skal læse videre om. Jeg vil gerne have, at vi læser videre fra vers 8 til 16. Og ser på, hvordan Paulus beskriver troende fra det gamle testamente, hvordan de vandrede med Gud. Der står sådan her: I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i telt sammen med Isak og Jakob, medarvinger til dette samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber af Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Derfor blev også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandkorn på havets bred. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løftet opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger efter et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved at kalde dem, eller ved at kaldes deres Gud, for han har allerede grundlagt en by til dem. Det er interessant at tænke på Abraham, at han kommer fra en situation, hvor han er velhavende og har det, han ligesom skal bruge i livet, og at Gud kalder ham til at tage til et sted, han ikke ved, hvor han kommer hen, eller hvad der kommer til at ske. Og hvordan han træder ud i tro på det. Og selvom det er mange år tilbage, så tror jeg, det er noget, som vi kan relatere til i vores liv, fordi at vi i Danmark er velhavende. Og der tænker jeg ikke kun på, at det er et velhavende land i forhold til at have penge og sådan nogle ting, men lige så meget til, at vi har god uddannelsessystem, vi har en god infrastruktur, og vi har et rimeligt trygt samfund. Og Abraham for hans tid havde også en tryg situation, og i den situation, der udfordrer Gud ham til at tage til det forjævede land, eller begynde den her rejse. Og Abraham, han har det her fokus på Guds rige og på evigheden, som ligger en ting, som ligger langt ude, eller sådan er ude i fremtiden. Det er det, han ser her og nu, de omstændigheder, han lever i, ser han også, men han ser frem til noget, som skal komme en dag. Og det synes jeg er en udfordring til mig, og det er en udfordring til os, det her med at have et fokus på evigheden. Når man lever i en hverdag, som er i tumult, når man lever i en hverdag, hvor at der er mange ting, der ligesom trækker i mange retninger. Og Jesus, han siger det i Matteus evangeliet, det her med, at vi skal ikke samle skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer det væk, og hvor tyve kommer ind, og okay, nu siger det lidt sådan løs, men hvor at vi skal samle skatte i himlen, hvor skatte er en evig skat. Og det tror jeg er et vigtigt fokus at have, samtidig med at vi lever i den verden, vi er i. Okay, så vi skal læse lidt videre fra vers 23, om hvordan Gud også virkede i Moses liv. Der står sådan, at i tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i 3 måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig. Det lod sig ikke skræmme af kongens befaling. I tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af faraos datter. Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid opnå en syndig nydelse. Og han regnede Kristi forhåndelse for en større rigdom end Egyptens skatte. For han havde lønnen for øje. Her ser vi igen, det er den her historie med Moses, som jo blev født i Egypten, ind i fangenskab. Guds folk var i fangenskab under egypterne, og Guds folk, de fødte en masse børn og blev stærkere og stærkere, så farao, deres konge i Egypten, blev lidt sådan nervøs og lavede den her befaling med, at alle de små drengebørn, de skulle dræbes. Og hans Moses mor ville ikke, selvfølgelig ikke have det, så hun gemte ham i 3 måneder, og da hun kunne se, at hun ikke kunne holde ham skjult længere, så laver hun en sivkurv og lægger Moses i og ligesom sætter den ud på Nilen, på den flod, der var, og lægger det lidt over til Guds hænder, at nu må Gud beskytte ham. Og den her sivkurv, den siver så ned af floden, og kommer til det sted, hvor faraos datter, hun bader, og hun ser den her kurv og tager den ind og adopterer Moses. Og han kommer så ind i en kontekst, en dagligdag, hvor at han bliver uddannet med en høj uddannelse og får alle de riger, som det, der medfører sig ved at være faraos datter, og får også en høj status og bliver anerkendt. Men i det, så ser Moses, at hans folk, eller det Guds folk, at de bliver mishandlet. Og en dag, så ser han den her Egypter, som mishandler hans, en af hans brødre, eller en af, hvad hedder det, ja, en af landsmændene, tak. Og bliver så sur, at han faktisk slår den her Egypter ihjel. Og den situation, han kommer i, er, at han må flygte ud af Egypten, ud til ørkenen, og mister alt det, han havde. Og Bibelen, den viser jo, hvordan situationen, eller hvad der sker, den går ikke i detaljer med, om det var rigtigt eller forkert med at slå ihjel den her Egypter. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det var rigtigt, men han så noget, der var uretfærdigt, og han handlede efter det. Og det betød, at han mistede alt. Og det er noget, som jeg tror er en udfordring til os i dag, at vi er i en situation, hvor vi er i vores samfund, at vi er netop rige på alle, på mange måder, og vi er i en høj status, og man vil gerne ligesom opnå gode resultater, både med sit arbejde og sin studie, hvilke er gode ting. Vi ser det med Moses, som gjorde det, vi ser det med Josef og mange andre, som var i lære og lærte og fik en god status og kom til nogle, på nogle positioner, hvor de virkelig kunne have indflydelse. Men hvis det bare stopper med der, og vi bare kigger på, okay, hvordan kan det tjene mig selv, så er der noget, som ikke er i overensstemmelse med den Gud, som vi tjener. Og jeg tror, det er en udfordring, fordi at hvis vi lever i sådan et samfund, som er et velhavende samfund, men samtidig et samfund i Danmark, hvor der er mange umoralske ting, og ting, som går imod den Gud, vi tror på. Men så vil der også være nogle situationer, hvor at vi bliver stillet over for valg, hvor vi må sige, okay, er det her, at jeg skal træde til og vise, eller ikke vise Guds retfærdighed, men træde ud i retfærdighed og og stå frem på det, jeg tror på. En landsby tæt på Lazio, hvor vi bor, som hedder Kashi, den har tre folkegrupper. Den har Liso, som er en kinesisk folkegruppe, som bor i Myanmar. Den har burmesere, og den har Shan. Men for år tilbage, der var der ikke nogen Shan, som boede i den her landsby. Og Liso-folket, som var kristne, de besluttede, eller nogle af dem besluttede, at de ville lære Shan for at række ud med evangeliet til Shan-folket. Og de går ud i nærliggende landsbyer, og der er nogle af de her Shan, som kommer til tro. Og de har selvfølgelig den her glæde og oplever at blive fyldt med Gud, eller oplever Guds nærvær og Helligånden. Men det næste, der sker, er så, at deres landsby, de er ikke så glade for det her. Fordi at de har gået imod den kultur, der er i landsbyen. De er gået imod den religion, de har i landsbyen. Og de bliver stillet over for et valg, at enten så må de vælge Gud eller Jesus fra det valg, de har taget, og gå tilbage til deres gamle religion med buddhisme og animisme. Eller også så må de forlade landsbyen. Og det er noget af et valg, for det er ikke bare at flytte. Okay, nu er jeg træt af at bo i Vanget, og så vil jeg flytte til Søborg eller noget. Nej, det betyder, at de mister deres hus og deres land og deres marker og deres landbrugsdyr. Og det vil sige, alt de har, alt det leve, deres levebrød forsvinder lige med det samme. Fordi at de vælger at følge Jesus. Og i dag er der folk i den her Ikashi landsby, som er troende, og som har mistet alt. Og de har så fået et lille stykke land her, hvor de kan bygge et hus, men de har ingen, selv i dag har de ingen marker, hvor de kan gro ting, så de må arbejde for andre. Og det har haft en konsekvens lige indtil i dag. Og det er noget, der udfordrer mig, det her med, at hvor langt er vi villige til at gå for vores tro. Og ikke bare, at vi er villige til at gå der, men ser vi det her evighedsperspektiv, at det fædreland, at det himmeriget og Guds rige, som vi ser hen til, er det noget, vi klart kan se? Er det det, som er vigtigt for os? Okay, så det jeg prøver at sige er ikke, at man skal gå ud af den verden, vi lever i nu, men hvad er det, der er vigtigt for os? Hvor er det, vi bygger de skatte, vi har? Jesus, der er fyldt med eksempler, hvor Jesus fortæller om de her ting, eller fortæller eksempler på det med Guds rige, hvad det ligner. Han sammenligner det med en mand, som leder efter værdifulde perler, og en dag finder han den mest værdifulde perle, og han sælger alt og køber den her perle. Eller en anden mand, som han giver eksempel på, som finder en skat på en mark, og han sælger alt, hvad han har, og køber marken for at få den her skat. Og det tror jeg er, eller det er, det, som er vigtigt for os, at vi har det her evighedsperspektiv i vores hverdag, og vi ligesom overgiver, det jeg startede med netop, vi overgiver vores hjerter til Gud, vi lytter til Gud, og vi vandrer i det, han viser os. Og når vi har, når vi gør det, så tror jeg, der vil være masser af muligheder for, at Gud ønsker at bruge os, og han ønsker at vise sin kraft og hans rige igennem os, både i os og omkring os. Okay, så vi skal læse lidt videre, for nu kommer, indtil nu har der været eksempler på for gammelt testamente, og nu kommer så det lidt mere seriøst. Jeg har kun forsat vers for 35, men jeg læser for allerede 32. For vers 33 til 37. Så alle dem, altså nu har vi kun nævnt et par stykker, men der var flere i teksten, ikke? Så alle dem, som ved tro besejrede riger, øgede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løverskab, slukkede voldsom ild, undgik troende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige herrer på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse. Andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsaget, døde forsværet eller gik omkring i foreskin og gedehuder, og led nød og trængsel og blev mishandlet. Bare i de her vers er der to helt vilde modsætninger. Så på den ene side har vi her Guds kraft, som er helt ekstrem. Altså folk, som opstår for de døde, og ja, alle de her ting, som der står i teksten. Og samtidig så har vi samtidig alle de her trængsler, alle de her udfordringer, som Guds folk også må gå igennem. Og det er det, der lidt er kaldet, tror jeg, til os alle sammen. Eller det, at når vi ser hen mod Guds rige, når vi ser hen mod evigheden, så er det et kald til at gå ud i tro. Det er et kald til at lytte til Gud, og som vi lytter til Gud, og se hans kraft udfolde sig på mange måder i vores liv og omkring os. Men også at lægge vores liv ned for Gud, i at når vi gør det, er det ikke kostfrit. Der er en pris for det, og her hører vi om nogle af de sådan mere voldsomme ting ved det. Det at være ude i Myanmar og i Sharon-staten og sådan noget, er også noget, som jeg synes er rigtig udfordrende. Og tit så kan man føle, at man overhovedet ikke har kræfter til det, om det har man heller ikke. Det er stressende at skulle lære sprog og skulle lære kultur og lave fejl i kulturen hver eneste dag. At have problemer med immigration og med at få visum. At der er konstant er strømmer og brud, at der ikke er løbende vand nogle gange. Og listen derved. Og i det, så er der, synes jeg kun, der er én vej frem. Og det er, at vi, når vi er derude, bliver nødt til at samle eller søge kraft i Gud. Men alligevel er der dage, hvor man tænker, ej, det ville være nemmere at tage hjem. Det ville være nemmere at give op og sige, ved du hvad, det her, er det virkelig det værd? Og hver gang de tanker kommer, så tænker man det igennem og lægger det op til Gud igen. Eller lægger det frem for Gud. Og jeg kommer altid frem til de samme to ting, som holder mig derude. Og den ene er, at Gud har kaldet mig. Og når Gud har kaldet, så vil han også give kraft til det. Og når Gud har kaldet, så er det også netop med det her evighedsperspektiv i, at det vigtigste er ikke de udfordringer, vi står i. Selvom de kan være virkelig, eller de er virkelig, og meget kan være meget hårde. Men i det, lad Gud sit rige spille ud. Og den anden ting er så også, at hvis vi ikke tager derud, hvem går så derud? Og det kan man sige, det er ikke kun for mit eget vedkommende, men jeg tror, at vi alle sammen kan tænke det i forhold til vores familie, i forhold til vores venner, i forhold til vores arbejdsplads. Hvis jeg ikke tager det skridt og går i lydighed til Gud og ser, hvad Gud ønsker at gøre der, hvor vi er, hvem gør det så? Og det er det med for øje, at en dag så vil Sjernfolket, eller der er allerede nogen, der er kommet til tro, men en dag så vil der være store mængder i Sjernfolket, som priser Gud og tror på ham og oplever frelse i deres liv. Og med det for øje, at det sker, og at det for øje, at en dag vil være i evighed med Gud, så er alle de her ting, som vi kan opleve i vores liv, alle de her udfordringer, er det værd. Samtidig med, at vi oplever stress og udfordringer og alle de her ting, så oplever vi selvfølgelig også, at Guds kraft virker. Og der var i teksten begge ting. At vi kan se Gud virke på mange måder. At han leder af den ene vej, at han ændrer regeringsofficials deres meninger, at han helbreder folk, at på alle mulige måder. Og med den kraft, som Gud han giver os, så tror jeg alle sammen, at vi alle sammen kan træde ud i det, og vi alle sammen kan se hen til Guds rige og hen til evigheden, og tørre vandre ud af det. Og okay, så jeg vil bare lige slutte med de sidste vers her, og håber det er en opmuntring og en udfordring til jer, som der står her i de sidste to vers i kapitel 11, for vers 39, der står: alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. Vi oplever, at Guds rige kom, da Jesus kom til jorden, og vi oplever, at Guds rige kan virke i vores liv. Men det er ikke fuldendt. Vi er ikke perfekte, og vi oplever netop synd og udfordring i vores liv. Men vi ser hen til, ligesom dem, der var før os, hen til et evigt rige. Og i dag er det bare det, jeg ønsker, ligesom at vi skal huske på, at vi er ikke her for bare at selvfølgelig tro på Gud, men leve et liv, som kun ophøjer os selv, men vi er her for at ophøje Gud i vores liv og igennem vores liv. Og jeg tror på, at det er de små ting, som gør, at eller som er vigtige i alt det her. Så at vi overgiver os til Gud, at vi lytter til ham, og vi vandrer med ham. Og ja, skal vi ikke bede sammen? Far, vi ønsker at takke dig for din godhed, at du lønner dem, som søger dig. Vi ønsker at takke dig for, at du går med os, og at vi, selvom du er en almægtig Gud, som er højt over alt, at du stadigvæk er os nær, og at du ønsker at styrke os og være med os, far. Vi beder dig også bare for, at du må hjælpe os til at overgive os fuldstændig dig, at du må hjælpe os til at lytte til, hvad du har for os, og til at vandre i tro, selvom det kan være udfordrende. Og så beder dig om, at i vores allesammens liv, der hvor vi står, at du vil komme med din velsignelse, og dit rige må åbenbare sig i vores liv og til dem omkring os. Jeg ønsker også bare bede dig for Sjernfolket, at de må se din herlighed, at de må komme til tro, og at du må sende endnu flere arbejdere til at dele dit ord. Jeg ønsker bare at lægge vores liv over i dine hænder. Vi beder i Jesu navn. Amen.